Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo klaim Islam Indonesia lebih mudah dibanding Timur Tengah. Para menteri APEC keluarkan pernyataan bersama. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengklaim ruang syiar Islam di Indonesia sekarang ini lebih baik dan terbuka dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara. Bahkan juga lebih terbuka dibandingkan dengan di Timur Tengah, tempat di mana ajaran Islam dimulai. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Muktamar Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di Indonesia, di Solo, Jawa Tengah, Sabtu 19 November. Presiden Joko Widodo menegaskan keterbukaan itu dapat dilihat dari kemudahan Muslim di Indonesia dalam menjalankan ibadah. Selain itu, keterbukaan juga dapat dilihat dari kemudahan bagi pemuka agama Islam menyampaikan ceramahnya serta mengadakan peringatan Hari Besar Islam. Karena itu, Presiden Joko Widodo berpesan kepada Muhammadiyah agar lewat ruang syiar yang besar tersebut ikut berperan dalam penguatan pembangunan yang ramah lingkungan. Sebab, saat ini ketergantungan manusia terhadap lingkungan sangat tinggi. Sejumlah tokoh ikut hadir dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah seperti Ketua DPR Puan Maharani, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan sejumlah menteri. Berita selanjutnya. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengharapkan agar kerjasama militer antara TNI Angkatan Darat dengan Angkatan Darat Singapura yang telah terjalin cukup lama terus diperkuat dan ditingkatkan seperti latihan bersama atau LATMA, Safkar Indopura. Jenderal Dudung saat melakukan kunjungan kehormatan kepada pejabat pertahanan, Angkatan Bersenjata, dan Angkatan Darat Singapura Jumat mengatakan, dalam LATMA Safkar Indopura, tahun berikutnya ditambahkan kegiatan pembinaan teritorial atau BINTER dari kedua AD di daerah latihan. Sehingga kegiatan teritorial seperti perbaikan rumah tidak layak huni, bidang pertanian, ataupun kesehatan masyarakat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Rangkaian kunjungan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman diantaranya diawali dengan mendatangi Markas Divisi 3 Singapura dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Brigadir Jenderal Goh Pei Ming selaku Komandan Divisi 3 Angkatan Darat Singapura. Berita terakhir dari dalam negeri. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Lestari Murdiat menilai pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis untuk mendorong produktivitas nasional dan menghadapi persaingan global di tengah pertambahan populasi penduduk dunia. Lestari Murdiat dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu mengatakan, pertambahan populasi dunia harus diimbangi dengan berbagai upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, termasuk perempuan, yang memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Lestari menegaskan hal itu untuk menanggapi data Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memperkirakan jumlah penduduk dunia saat ini mencapai 8 miliar orang dan diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050. Beralih ke berita luar negeri. Para menteri dari 21 anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC mengeluarkan pernyataan bersama setelah pertemuan tingkat menteri APEC di Bangkok, Thailand. Keterangan yang dikeluarkan Sekretariat APEC Jumat menyebutkan, Pernyataan bersama Menteri APEC 2022 menjabarkan tindakan kolaboratif yang akan dilaksanakan oleh para anggota ekonomi selama tahun ke depan untuk memajukan agenda APEC dalam mempromosikan perdagangan dan investasi yang terbuka untuk semua peluang. Selain itu, menghubungkan kembali ekonomi di semua dimensi dan mendorong kawasan menuju pertumbuhan yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan melalui pendekatan seperti ekonomi biosirkular green atau BCG. Para menteri APEC menegaskan kembali tekad untuk membangun lingkungan perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, adil, non-diskriminatif, transparan, inklusif, dan dapat diprediksi, serta melakukan upaya untuk menjaga agar rantai pasokan berfungsi, aman, dan tangguh. Para menteri APEC juga menyambut rencana kerja agenda area perdagangan bebas Asia Pasifik atau FTAAP. Selanjutnya, berita dari Jerman. Kebun binatang Berlin pada Jumat 18 November tutup tanpa peringatan sebagai langkah antisipasi karena kasus flu burung ditemukan pada burung yang mati awal pekan ini. Kebun binatang yang dikunjungi lebih dari 3,7 juta pengunjung sepanjang 2019 tidak menyebutkan keterangan waktu akan mulai menerima kunjungan. Direktur Zoologi Kebun Binatang di Pusat Berlin serta Kebun Binatang Tierpark di wilayah timur ibu kota Jerman, Kern, menyatakan hampir semua burung termasuk penguin kini sudah dimasukkan ke kandang burung. Kern menambahkan, tidak ada burung lain yang menunjukkan gejala penyakit, namun semua burung akan diperiksa. Ia menegaskan seluruh kebun binatang tutup bagi pengunjung untuk menghindari risiko penularan flu burung ke populasi lainnya. Berikutnya berita dari Tiongkok. Pemerintah kota Guangzhou berencana menambah lebih dari 240 ribu set tempat tidur setelah kasus positif COVID-19 di wilayah selatan Tiongkok itu makin merajalela. Juru bicara pemerintah kota Guangzhou, Wang Bosen, kepada pers Jumat mengatakan, Guangzhou sedang mempercepat pengerjaan konstruksi rumah sakit sementara dan pusat karantina yang bisa menampung 246.407 set tempat tidur. Sejauh ini menurut dia baru terrealisasi 67.399 set tempat tidur. Komisi Kesehatan Kota Guangzhou pada Rabu 16 November mencatat 8.761 kasus positif baru, sebanyak 16 kasus diantaranya terdeteksi dari lingkungan pemukiman. Distrik Haizhou menjadi epicentrum lonjakan kasus terkini di kota Guangzhou dengan menyumbang 8.582 kasus. Sekitar 95.300 warga distrik itu telah dievakuasi ke pusat karantina terpadu. Berita terakhir datang dari Malaysia. Malaysia menggelar pemilihan umum atau pemilu untuk memilih anggota parlemen pada Sabtu 19 November. Sekitar 21 juta warga menggunakan hak pilih mereka. Sebanyak 945 calon berkompetisi untuk mendapat kursi yang hanya 222. Partai atau koalisi partai politik yang mengamankan setidaknya 112 kursi berhak membentuk kabinet dan menunjuk Perdana Menteri. Sejumlah penduduk terlihat berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara atau TPS di tengah kekhawatiran hujan lebat di wilayah tertentu. Bagi warga yang tinggal di Semenanjung Malaysia, memberikan suaranya mulai pukul 8 hingga 18 waktu setempat. Mengutip Malay Mail, bagi yang tinggal di Sabah dan Sarawak, memberikan suara mulai pukul 7.30 hingga 17.30. Pemilu di Malaysia menggunakan sistem first past the post, di mana partai atau koalisi yang berhasil mengantongi 112 dari total 222 kursi di parlemen akan membentuk pemerintahan. Berita dari Malaysia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, God.
Kabar pertama datang dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah delegasi G20 mengunjungi Kabupaten Lombok Utara di sela rangkaian kegiatan G20 Presidensi Indonesia tahun 2022 di Bali. Para delegasi yang berasal dari Ukraina, Polandia, Argentina, Denmark, Australia, dan Brasil tersebut berkunjung ke desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Di sana mereka bertemu dengan kelompok relawan peduli lingkungan dan kebencanaan, serta kelompok sadar wisata. Dalam kunjungan tersebut, para delegasi juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait penggunaan mobil listrik dalam rangka menjaga iklim dunia. Kabar berikutnya datang dari Jember, Jawa Timur. Ribuan pelajar bersama orang tuanya bermain angklung bersama dan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dengan jumlah 3.364 peserta yang digelar di alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu. Kegiatan gebiar angklung yang digelar oleh SMP Katolik Maria Fatima tersebut bertepatan dengan Hari Angklung Sedunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada 16 November 2010. Bupati Jember Hendi Siswanto mengapresiasi kepada seluruh peserta dari tenaga pendidik, orang tua, dan anak yang bermain angklung bersama-sama. Menurutnya, gebiar angklung itu merupakan kearifan lokal yang bersinergi melestarikan alat musik tradisional asli Indonesia yang khas dan memadukan perbedaan menjadi suatu harmoni yang indah. Kabar terakhir datang dari Probolinggo, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa lalu menggelar konvoi motor listrik bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat sebagai bentuk dukungan untuk suksesnya kegiatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Konvoi penggunaan sepeda motor listrik dipimpin oleh Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihantjoko. Mereka melintasi sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Probolinggo. Menurut Bupati Probolinggo, konvoi kendaraan listrik tersebut tidak kalah pentingnya dalam merespon anjuran dari pemerintah pusat untuk mulai beralih pada kendaraan yang ramah lingkungan berupa sepeda motor listrik. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 November 1945. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia pertama dan termuda melalui konferensi TKR. Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia dicatat sebagai Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Saat usia Sudirman 31 tahun, ia telah menjadi seorang jenderal. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk pasca proklamasi, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Dan melalui konferensi TKR tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya, Sudirman mulai menderita penyakit tuberkulosis. Walaupun begitu, dia tetap terjun langsung dalam beberapa perang gerilya melawan pasukan Nika Belanda. Meski menderita sakit tuberkulosis paru-paru yang parah, ia tetap bergerilya dalam perang pembelaan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1950, Panglima Besar Sudirman wafat karena penyakit tuberkulosis dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara di Semaki, Yogyakarta. Kami beralih ke tanggal 12 November, Hari Kesehatan Nasional. Hari Kesehatan Nasional atau HKN setiap tahun diperingati pada tanggal 12 November. Sejak diresmikan tahun 1964, HKN menjadi momentum untuk melakukan pendidikan kesehatan sebagai salah satu upaya promosi kesehatan. Peringatan HKN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Tema yang diangkat pada Hari Kesehatan Nasional 2019 adalah Generasi Sehat Indonesia Unggul. Kita akhiri dengan 12 November 2014, wahana antariksa Pilei mencapai inti komet. Pilei adalah sebuah robot milik European Space Agency, berupa pendarat yang dibawa oleh pesawat luar angkasa Rosetta hingga diperintahkan untuk mendarat di komet 67P Churyumov-Gerasimenko. Pada 12 November 2014, robot tersebut berhasil mencapai inti komet. Instrumen tersebut diharapkan dapat memperoleh gambar pertama dari permukaan komet dan menjadikan analisis in situ pertama dalam menjelaskan komposisi dari komet. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul, Presiden Joko Widodo ajak Selandia Baru dukung keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, di sela-sela rangkaian konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau KTT APEC Jumat 18 November. Pada kesempatan tersebut dibahas isu-isu bilateral kedua negara terkait hubungan ekonomi, transisi energi, serta kerjasama kawasan. Hal yang dibahas pada awal pertemuan adalah kerjasama ekonomi kedua negara yang masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan dengan target mencapai Rp40 triliun pada tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri Ardern mendorong implementasi rencana aksi kemitraan komprehensif Indonesia-Selandia Baru khususnya untuk meningkatkan perdagangan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi pembukaan penerbangan langsung dari Selandia Baru ke Bali oleh maskapai Air New Zealand. Presiden Joko Widodo menekankan, kedua pihak perlu mendorong akses pasar bagi perdagangan kedua negara, khususnya pada komoditas pertanian, mineral, besi dan baja, dan plastik, serta kerjasama bidang pertanian dan sertifikasi halal. Terkait isu transisi energi, Kepala Negara mengundang pebisnis Selandia Baru untuk bekerjasama memanfaatkan potensi cadangan panas bumi di Indonesia. Upaya ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam mendorong transisi energi nasional. Selanjutnya, kolaborasi dapat dilakukan melalui investasi pengembangan energi panas bumi serta kerjasama antara institusi Selandia Baru dengan BUMN Indonesia. Dalam isu kerjasama kawasan, kedua pemimpin membahas perkembangan dinamika kawasan di Indo-Pasifik. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 yang akan mengambil tema Asian Matters, Epicentrum of Growth. Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan momentum keketuaan ASEAN di tahun 2023 guna meningkatkan engagement ASEAN dengan negara-negara Pasifik. Jokowi menginginkan Selandia Baru dapat menjadi jembatan penghubung kemitraan antara ASEAN dan Pasifik di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, Perdana Menteri Ardern dalam kesempatan tersebut menyampaikan selamat kepada Indonesia untuk memegang keketuaan ASEAN tahun 2023 dan menyatakan siap mendukung Indonesia di ASEAN tahun depan. Perdana Menteri Ardern juga mengharapkan agar kerjasama antara ASEAN dan Pasifik dapat difokuskan untuk mendukung upaya-upaya negara Pasifik menghadapi perubahan iklim. Pada pertemuan bilateral tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan undangan kepada Selandia Baru untuk berpartisipasi pada acara Indo-Pacific Forum for Development yang akan diadakan pada bulan Desember 2022 serta Indo-Pacific Infrastructure Forum yang merupakan salah satu flagship event pada keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Pada akhir pertemuan tersebut, Perdana Menteri Ardern juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia. Selanjutnya, kedua pemimpin negara juga membahas isu lain seperti Ukraina, stabilitas di Laut Cina Selatan, penanganan penyakit kuku dan mulut, serta proyeksi perekonomian di masing-masing negara. Demikian Indonesiaku.
Serasa mati rasa. Kini tak lagi, kata mama juga jangan bimbang, itu menyakitkan. Kini ku tak lagi galau cukup. Kemarin ku galau bila hanya memang menyiksa-nyiksa batin. Jangan bimbang, itu cukup. Kemarin ku galau bilang hanya memang menyiksa-nyiksa batinku.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Nusa Tenggara Timur Labuan Bajo tidak hanya mempunyai pemandangan alam yang indah, tapi juga mempunyai kudapan asli yang menarik untuk dikulik. Salah satunya roti kompiang yang dikenal juga dengan sebutan kompiang longa. Roti ini mempunyai bentuk bulat atau oval dan memiliki warna kecoklatan seperti warna roti pada umumnya. Kompiang longa ini di atasnya biasanya diberi taburan wijen. Kata longa dalam bahasa Manggarai Flores memiliki arti wijen. Menurut sejarahnya, makanan ini muncul pertama kali di kota Ruteng sekitar tahun 1983. Roti yang disajikan di hadapan para petinggi dunia yang menghadiri Sherpa G20 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara ini sangat cocok dinikmati bersama kopi atau teh. Seiring berjalannya waktu, roti kompiang memiliki variasi isian seperti coklat, tuna, daging sapi, ayam, pisang, dan keju. Tekstur kompiang yang cenderung lebih keras dari roti biasa membuatnya lebih cocok untuk dicelupkan ke dalam minuman. Pada zaman dahulu, pembuatan roti ini memakan waktu hingga 12 jam karena pembuatannya masih tradisional. Roti ini dimasak di atas tungku api dan dimasak pada malam hari.
Biasanya roti kompiang ini disajikan pada acara-acara keluarga saja. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, roti kompiang bisa juga dinikmati pada waktu santai, bahkan bisa menjadi oleh-oleh yang wajib dibawa oleh wisatawan. Karena bisa bertahan selama 3 hari bila diletakkan di ruang terbuka dan 7 hari bila diletakkan di lemari pendingin. Apabila Anda berkunjung ke Indonesia, khususnya Labuan Bajo, sempatkanlah untuk mencicipi roti kompiang bersama dengan teh atau kopi panas yang dipatok dengan harga Rp7.000 per buah.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Dikarenakan Indonesia wilayahnya merupakan Ring of Fire, dengan segala efek yang terjadi, mau tidak mau, dibutuhkan alat untuk mendeteksi semua aktivitas kegempaan, baik yang berada di daratan maupun di laut. Terkait hal tersebut, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kemudian mengembangkan deteksi dini tsunami. Kepala BMKG Profesor Dwi Korita Karnawati menyebut dua produk inovasi terkait Early Warning System atau EWS tsunami sangat sesuai untuk wilayah pesisir selatan Jawa yang padat penduduk. Kedua inovasi BMKG yang pertama adalah EWS Radio Broadcaster, kemudian yang kedua adalah aplikasi Sirens for Rapid Information on Tsunami Alert atau SIRITA. Keduanya merupakan respon BMKG atas meningkatnya aktivitas kegempaan di Indonesia. EWS Radio Broadcaster adalah peralatan lama yang merupakan moda diseminasi secara verbal dan berbasis pada gelombang radio biasa. Pegiat kebencanaan radio antar penduduk Indonesia atau RAPI dan organisasi amatir radio Indonesia atau ORARI akan tergabung dalam jaringan EWS Radio Broadcaster tersebut. Sedangkan SIRITA merupakan sirine tsunami berbasis Android yang dibuat untuk memudahkan dan mempercepat pemerintah menyampaikan perintah evakuasi kepada masyarakat di daerah bencana. Sebagai bentuk peringatan akan terjadinya tsunami, ponsel yang menginstal aplikasi SIRITA tersebut akan berbunyi keras seperti bunyi sirine jika BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami. Peringatan dini dengan sirine HP pun dianggap lebih cepat menjangkau warga karena HP adalah barang pribadi yang selalu ada di dekat pemiliknya. Tidak sampai di situ, BMKG juga telah mengoperasikan berbagai peralatan untuk mendeteksi gejala tsunami secara cepat. Peralatan yang dipasang menyisir berbagai pesisir wilayah Indonesia yang rawan tsunami. Alat itu secara umum disebut Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATIW. Bentuknya bisa berupa pelampung yang dapat mendeteksi perubahan muka air laut atau tomograf yang bisa menangkap getaran air laut. Melalui jalur gelombang satelit, peralatan pemantau itu dapat mengirim data lapangan ke BMKG secara real-time. Dengan demikian, BMKG dapat mengirim informasi segera ke pemerintah daerah jika ada potensi tsunami dan diperlukan tindakan evakuasi.
Sama-sama.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan Lenggam Keroncong berjudul 10 November, dinyanyikan secara apik oleh Indra Utami Tansir. Lagu 10 November menceritakan gelora semangat juang yang ditunjukkan oleh para pahlawan dengan gagah berani berjuang mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah yang kembali mencoba merebut Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Indra Utami Tamsir bersama dengan Budi Tandang dan dirilis pada media Juli 2022. Baiklah pendengar, inilah Indra Utami Tamsir dengan lagu 10 November.
Dharma batinmu harum.
Sejarah mencatat Dharma bangkiru harum namamu patriot bangsa pahlawan Indonesia.
Thank you.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id. Thank you.